จะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องชาดกในเอกนิบาตชาดกอีกเช่นเดิมชาดกคนนี้ชื่อว่ามัตตกภัตตชาดกว่าเรื่องการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็มีชาดกต่อไปที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายๆกันมีข้อความว่าคราวหนึ่งชาวบ้านได้ประรบพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วก็ฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายการทำบุญอุทิศกุศลในลักษณะนี้ท่านเรียกว่ามัตตกภัตต์แปลว่าการให้อาหารเพื่ออุทิศผลที่เกิดขึ้นจากการให้แก่ผู้ตายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูพะเปตะพะลีคือเป็นพรีกรรมที่ผู้มีชีวิตอยู่จะต้องกระทำต่อผู้ที่จากไปในแง่ของพรีกรรมท่านก็เรียกว่าเป็นภูพะเปตะพะลีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทักษิณานุปาทานคือท่านสาธารณชนทั้งหลายจะคุ้นเคยกับคำเหล่านี้ได้ยินบ่อยทักษิณานุปาทานแปลว่าการให้ผลการให้ส่วนแห่งบุญแก่ผู้ที่ตายไปนะก็สรุปว่าเป็นประเพณีนิยมที่ถือประพฤติปฏิบัติกันมาว่าญาติพี่น้องทั้งหลายเมื่ออยู่ร่วมกันก็ทำหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งตายไปอีกฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คาถาที่จริงมันยาวนะแต่ที่พระเอามันโมทนาในเวลาปัจจุบันใช้4บรรทัดหรืออย่างดีก็6บรรทัดแต่ถ้าสมัยก่อนเลยจะยาวมากกินข้อความหน้ากว่าหน้ากระดาษกว่าแต่เป็นการพรรณนาถึงสภาพของชีวิตของผู้ที่ตายไปแล้วและไปเกิดในกำเนิดต่างๆในสุดก็มาเน้นย้ำถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ที่วายชนจึงมีเสร็จการร้องไห้การแสดงความเสียอกเสียใจต่อผู้ที่วายชนเพราะถือว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาแต่กลับเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็ทรงแสดงว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้มันเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น4เรื่องคือจากญาติพี่น้องที่ตายไป1เรื่องแล้วนะฮะคือถ้าเราร้องไห้เสียใจเนี่ยมันเพิ่มปัญหากันอีก4เรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้ทราบถึงการร้องไห้เสียอกเสียใจของเราท่านก็ไปตามกรรมของท่านเราก็ร้องไห้ไปตามกรรมของเราบางคนละกรรมกันเลยประการที่สองสุขภาพกายใจของเราก็จะเสื่อมทรุดลงไปจากเดิมคือจากความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากแล้วมันก็เพิ่มเงินไปอีก3ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานเมื่อเห็นการพลัดพรากสูญเสียคนตายก็ตายนะฮะคนอยู่ก็เป็นทุกข์เสียใจญาติพี่น้องก็ปล่อยเสียใจตามไปด้วยแต่ประการที่4คือคนที่เป็นศัตรูนั้นจะดีใจเป็นเราประสบความพิบัติซ้ำๆซากๆก็ทรงสอนว่าไม่ควรจะทำนาฮิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเดวนานะฮะที่จะคงจะเคยผ่านหูว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรกระทำแต่ให้กระทำสิ่งที่เรียกว่าทักษิณานุปาทานคือการเพิ่มให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่วายชนซึ่งจะได้ผลที่ชัดๆเนี่ย4เรื่องหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องปฏิบัติต่อญาติของตนในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งได้ตายจากไป ประการที่สองเป็นการบูชาความดีของผู้ชี้วายชนท่านใช้คำว่าเปตะนะคือผู้ที่ละไปที่เราแปลเป็นเปรตที่จริงเปรตไม่ใช่คำหยาบอะไรนะแปลว่าผู้ที่จากไปแต่นั่นเองประการที่สามนั้นเป็นการให้กำลังแก่ผู้รับทานในที่นี้ก็ให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายประการที่สี่เราเองก็เพิ่มบุญตุมเหหิปุญญังปัสสตังอนัปปกังบุญมีประมาณไม่ใช่น้อยเลยที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้นะฮะจะสรุปลงตรงนั้นก็หมายความว่าทุกเรื่องที่ทำเนี่ยไม่เป็นบุญการผ่านงานต่างๆมาเยอะก็เป็นบุญและการแสดงญาติธรรมนี่ก็เป็นบุญและการบูชาพระพุทธิวายชนก็เป็นบุญการถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ก็เป็นบุญเราก็สรุปว่าบุญเป็นอันมากที่จะภาพในงานนั้นๆเนี่ยได้กระทำแล้วแต่ในเรื่องนี้มันเป็นเกิดการประรบถึงชาวบ้านที่เขาทำบุญอุทิศกุศลไม่ใช่ปฏิเสธตรงนั้นนะฮะแต่ว่าปฏิเสธที่วิธีการกระทำคือเขาฆ่าสัตว์คือจับสัตว์เป็นๆมาฆ่าแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่ตายมันก็มีปัญหาซ้อนปัญหานะต้องการจะแก้ปัญหาแล้วก็ซ้อนปัญหาขึ้นมาว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นปาณาติบาตและในขณะเดียวกันก็มุ่งทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้โดยการเริ่มต้นที่การทำบาปและที่จริงการฆ่าสัตว์ต้องๆหมายความว่าพระรู้ว่าฆ่าถวายพระเนี่ยนะฮะวินัยเนี่ยก็ห้ามพระฉันนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอุทิศสมังสะแล้วพระก็ฉันไม่ได้แต่ตามปกติพระก็เกรงใจโยมนะฮะกลัวโยมจะโกรธโยมจะบางทีก็ด่าเอาด้วยก็เลยก็เฉยๆก็อาหารก็วางไว้เฉยๆตรงนั้นแหละนะแต่พระก็ไม่ได้ฉันเขาก็หลบไปฉันอย่างอื่นเลยเพราะงั้นการกระทำอย่างนี้พระเองท่านก็มาประรบก็เห็นชาวบ้านนิยมทำกันมากก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการทำบุญที่กุศลในลักษณะนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลหรือเปล่าพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นการเพิ่มบาปนะฮะก็โซโลงว่ากบมันในส่วนบุญนี่บุญมันน้อยแต่ในขณะเดียวกันเพิ่มบาปขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆทำบุญอุทิศกุศลให้กับการฆ่าสัตว์เนี่ยมันต่างกันคือทำบุญอุทิศกุศลมันก็บุญไม่มากอะไรเท่าไรแต่ฆ่าสัตว์เป็นบาปเยอะเลยเพราะไอ้ทุนที่ลงไปเนี่ยมันไม่คุ้มกับกำไรที่ได้แต่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการเพิ่มบาปแล้วก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตกาลเนี่ยนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่สอนมนต์แก่ลูกศิษย์ทุกหาเนี่ยแล้วก็มันก็มีพิธีพราหมณ์ในการฆ่าสัตว์บูชายันวันหนึ่งก็ไปจับแพะขึ้นมาเพื่อจะฆ่าบูชายันจับมาแล้วก็เพื่อจะให้สัตว์ที่ฆ่านั้นสะอาดสะอ้านก็นำสั่งให้ลูกศิษย์ไปชำระร่างกายแพะนี่ให้สะอาดแล้วก็ชาดกท่านก็เล่าว่าแพะมันก็ร้องไห้แล้วก็หัวเราะร้องไห้แล้วก็หัวเราะแพะหัวเราะยังไงร้องไห้ยังไงก็ช่างเขาแล้วนะไอ้สิทธิของพราหมณ์ก็สงสัยแพะเขาก็บอกว่าแกในชาติบางก่อนเนี่ยแกเคยฆ่าแพะตัวเดียวต้องชดใช้กรรมก็ถูกตัดศีรษะมาถึง499ชาติแล้ววันนี้จะครบ500ดีใจฮะว่าได้ชดใช้กรรมได้หมดแต่นึกสงสารพราหมณ์นึกถึงสารพราหมณ์ว่าพอฆ่าแกเสร็จเนี่ยมันต้องชดใช้บาปกรรมอีก500ชาติเลยร้องไห้สงสารพราหมณ์ดีใจที่ตัวเองจะได้ตายจะได้หมดจนจะชดใช้กรรมเวรไม่หมดสักทีเนี่ยก็เสร็จแล้วก็นำมาบอกพราหมณ์ที่จะทำพิธีบูชายัญพราหมณ์พอรู้อย่างนั้นก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหรอกก็กลัว500ชาติเหมือนกัน500ชาติเมื่อก่อนเนี่ยพูดบ่อยนะเราจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะพูดถึงชดใช้บาปกรรม500ชาติอะไรบุญ500ชาตินี่พูดบ่อยก็คงจะหมายถึงหลายหลายชาติก็ในที่สุดพราหมณ์ก็บอกว่าคือจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยแกก็ต้องตายอยู่แล้วล่ะวันนี้พราหมณ์ก็บอกว่าแพ้ก็บอกนะจะฆ่าหรือไม่ฆ่าแกต้องตายแกถึงคราวจะต้องตายพราหมณ์ก็บอกไม่เป็นไรเราจะคุ้มครองรักษาเธอเองก็ปล่อยแพ้แล้วก็เดินตามแพ้ไปแพ้เดินไปก็ชะเง้อศีรษะไปดูที่พุ่มไม้ก็ต้องการจะกินหญ้าไอ้งูที่มันอยู่ข้างในมันฉกทีเดียวตายเลยตอนนั้นพระโพธิสัตว์เป็นลูกเทวดานะครับพระโพธิสัตว์เป็นลูกเทวดาก็เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็แสดงตัวออกมาแล้วก็กล่าวก็กล่าวว่าคนเราในเกิดมาเนี่ยมันก็จบลงที่ตัวตายเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะฆ่าชีวิตไม่น่าจะฆ่าชีวิตเพื่อชีวิตไม่น่าจะฆ่าชีวิตเพื่อชีวิตเพราะการฆ่ามันอำนวยผลที่เป็นทุกข์นี่มากเลยแต่ชีวิตจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่โดยการฆ่าก็ตามให้พราหมณ์แล้วก็ลูกศิษย์นี่เกิดความคิดเกิดสลดสังเวชในพิธีกรรมต่างๆที่เคยทำแล้วก็เลิกการบูชาในลักษณะนั้นแล้วก็นำคำกล่าวเหล่านั้นก็มาแนะนำสั่งสอนคนอื่นต่อไปแล้วสรุปชาดกนะว่าลูกเทวดาในครั้งนั้นก็มาเกิดเป็นพระองค์ในครั้งนี้ประเด็นที่น่าศึกษาท่านหลายจะลองสังเกตว่าแนวชาดกนี่เราเห็นชัดเจนนะว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในสังคมทุกเรื่องอะไรก็ตามมันสามารถจิบฉวยขึ้นมาเป็นมูลกรณีที่นำไปสู่การแสดงธรรมะได้ทั้งนั้นเราจะข่าวคราวแต่หนังสือพิมพ์อะไรแต่ไรเนี่ยนะฮะแต่สังคมเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันเกิดความสับสนระหว่างวัวเลี้ยววัวต่อของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหมายความว่าคนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ทางยุโรปถึงยุคมืดของยุโรปถึงอิทธิพลของโบสถ์คริสต์อะไรต่างๆเนี่ยอิทธิพลของศาสนาที่นำไปสู่สงครามครูเสดอะไรมันก็ปักใจฝังใจกลัวอิทธิพลของพระเพราะงั้นก็เลยมาตีลูกกันเลยว่าพระเล่นการเมืองไม่ได้ผูกการเมืองไม่ได้อะไรไม่ได้เลยโอ้มันบีบแรงนะเราจะเห็นว่าคนที่มาสู้เรื่องนี้ก็หลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อปัญญาเนี่ยมันเริ่มสู้เพราะโดยหลักจริงๆเนี่ยก็ท่านก็หยิบฉวยมาในมูลกรณีที่เป็นหลักเตือนใจคนเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะฮะเอามาพูดกันนะแล้วสังคมเราก็ไปรับไปซึมซับเรื่องเหล่านี้ว่าพูดอะไรหน่อยไม่ได้พระพูดการเมืองการเมืองคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยทุกอย่างที่จริงเป็นวิถีชีวิตมนุษย์มันก็เป็นการเมืองอ่ะมนุษย์มันเป็นสัตว์การเมืองอ่ะแม้แต่ขายลำไยไม่ได้ยังเป็นการเมืองเลยนะม็อบคนหยุดจนสมัชชาคนหยุดไม่เป็นการเมืองได้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรมันทุกอย่างมันเป็นการเมืองบริษัทสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์การเมืองไงนะฮะดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเหตุการณ์ของชาวบ้านข้างนอกแล้วที่พระท่านออกมาถามแล้วก็ท่านก็รู้มันไม่โยมทำบุญแบบนี้กันเยอะเหลือเกินจะทำยังไงจะไปพูดไปจาอะไรเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะพอมาเกิดเป็นแรงปะทะขึ้นมาเพราะคนที่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยคือต้องพระพุทธเจ้าพูดเองก็เอาเรื่องเหล่านี้มากราบทูลเพื่อให้พระเจ้าทรงแสดงแต่เราจะเห็นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นข้างนอกแล้วพระก็มาประรบกันในวัดพระเชตวันว่าการกระทำอย่างนี้มันเหมาะควรยังไงหรือไม่นะฮะพระทั่วไปจะเอาไปพูดเนี่ยคงไม่ได้นะฮะมันปะทะกับโยมเนี่ยยุ่งกันอีกเพราะงั้นก็ให้พระเจ้าทรงแสดงเองแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดง ประเด็นเรื่องนี้เป็นการดึงตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์หมายความว่าเป็นกรรมผลกรรมที่สำเร็จรูปแล้วคือดึงมาให้ดูเลยว่าการกระทำในลักษณะนี้เป็นการเน้นตัวอย่างที่ตัวแพะนะฮะเน้นตัวอย่างที่ตัวแพะว่าแพะเนี่ยฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญอุทิศกุศลนะฮะฆ่าสัตว์ตายไปตัวหนึ่งแล้วตัวเองต้องเกิดเป็นแพะด้วยแกชดใช้กรรมถึง500ชาติด้วยกันก็แสดงว่าบุญที่ทำกับบาปที่ทำเนี่ยมันให้ผลต่างกันเยอะเหลือเกินเพราะบาปมาลงทุนเดี๋ยวทุนมันเยอะแล้วไปทำบุญอุทิศกุศลให้แก่คนอื่นนั้นไปสร้างปัญหาแก่พระบ้างสร้างปัญหาแก่สัตว์บ้างสร้างปัญหาแก่ตัวเองและสร้างปัญหาแก่ผู้รับบริจาคคนมั่วไปหมดเลยเป็นลักษณะของความสับสนในวิถีของบุญคือตั้งใจจะทำบุญแต่ก็กลายเป็นเรื่องการทำบาปไปก็ยกตัวอย่างว่าเนี้ยแพะมันทำขนาดเนี้ยแต่ว่าต้องชดใช้ผลบาปกรรมถึง900 400 99ชาติก็มาชาตินี้ก็เป็นชาติที่500พอดีไอ้ส่วนประเด็นสัตว์พูดได้ไม่ได้เนี่ยนะมันก็อาจจะการสังเกตหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่ว่ามันในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธเจ้าก็มีนะวิชาหนึ่งคือศึกษาเรื่องเสียงสัตว์ได้ก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะฮะคนเข้าไปคลุกคลีกับสัตว์มันสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้นะฮะศึกษากันแม้แต่กบแม้แต่เขียดแม้แต่อะไรที่เราศึกษาจริงๆเราก็สามารถสื่อสารกับเขาได้เข้าใจความรู้สึกความคิดของเขาได้แต่จริงมันไม่ใช่ตัวประเด็นเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ตัวประเด็นประเด็นสำคัญว่าเรื่องที่มีการพูดมีการแสดงอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการเตือนจิตสกิดใจคนให้คิดแล้วก็ทบทวนถึงพฤติกรรมตัวเองบทเรียนเราจะได้จากอะไรไม่สำคัญได้จากแพะพูดหรือไม่พูดไม่สำคัญอ่ะมันก็สำคัญว่าไอ้บทเรียนตรงนั้นมันเสริมจิตสำนึกมันทำให้เราเองได้คิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องนายดำชาวอยุธยานะที่ถูกคนจับไปถูกโจรจับไปโจรมันปล้นวัวนะแต่จับไปถึงโน่นไปถึงทางประจินเนี่ยทางสีมาโพธิ์ไปถึงป่าร่มรื่นมากโจรก็คุมให้ดำนี่จูงวัวไปด้วยนะไปถึงก็นายดำแกก็ไม่ขัดขืนอะไรปล่อยกันพอถึงตรงนั้นมันก็ถึงที่โจรจะฆ่านายดำเพื่อหมกกบปิดกบเกินความผิดไว้แต่พอคุยกันไปดีๆนะนายดำก็เห็นว่าตายก็ตายขอให้ตายเย็นๆหน่อยขอลงไปดื่มน้ำในบ่อเป็นเรื่องที่นายดำเขาเล่าเองไงนะเราขอไปลงดื่มน้ำในบ่อพอลงไปเนี่ยบ่อมก็ลึกหน่อยแล้วมันก็ลาดลงไปก็ดื่มแล้วมีเสียงกระซิบบอกไอ้ดำไอ้สองคนนี้นะชาติก่อนแกฆ่าเขาตอนนี้เขาก็ฆ่าแกก็ชดใช้กรรมมาก็แล้วกันแล้วก็บอกที่ฝังศพไว้ด้วยฝังศพไอ้สองคนที่ว่าเนี่ยชาติก่อนนะฮะฝังศพไว้ที่ชาติก่อนนายดำก็ขึ้นมาเล่าไอ้สองโจทย์นั่นฟังเจอใส่ที่ว่าบรรยากาศมันดีมาตลอดอ่ะมันไม่ขัดขืนไม่ได้ดื้ออะไรต่ออะไรแล้วพูดกันแกก็เล่าว่าเสียงที่แกได้ยินเนี่ยให้ฟังต้องลงพิสูจน์กับไปขุดดูไปเจอศพผู้ชายสองศพจริงๆเลยไอ้สองโจรเริ่มคิดละชาติก่อนนายดำฆ่าเราชาตินี้เราฆ่านายดำชาติโน้นนายดำก็ฆ่าเราชักจะหมุนนะชักจะหมุนเนี่ยมันหาจุดจบไม่ได้เลยก็ต้องลงว่าเปลี่ยนกันฆ่าอย่างเงี้ยหาจุดจบไม่ได้ในสุดเลิกนะขอโหสิกรรมต่อกันแล้วก็หยุดตรงนี้ในสุดก็เป็นเพื่อนกันแล้วนายดำเนี่ยเขานำมาเล่าพระให้ฟังพระก็เล่าต่ออีกทีอย่างเงี้ยนะ อามาก็มาเล่าให้โยมฟังต่ออีกทีนึงวันนี้คือลักษณะเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ตรงถ้าคนสามารถสัมผัสได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันหยุดได้นะถ้าหยุดไม่ได้ก็จบแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะจริงๆมันเป็นสัมผัสตรงในกรณีนี้ท่านจะเห็นว่าพอพราหมณ์แกเริ่มคิดนะฮะแกก็จะตัดศีรษะพราหมณ์ไอ้ศีรษะแพะเหมือนกันมันก็คิดหมุนในลักษณะนั้นนะว่าขนาดเนี้ยขนาดว่าถ้าเราตัดศีรษะแพะตัวนี้ตอนเราก็ต่อไปเราก็ต้องเป็นแพะก็ตัดศีรษะแล้วกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้กรรมบันดาลนะฮะลักษณะบันดาลของกรรมจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะฮะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังต้องชดใช้กรรมทั้งเยอะเลยตลอดพระชนมายุ80ปีนายะ45ปีนะฮะก็ทรงเผชิญปัญหาต่างๆตั้ง17ครั้งนะเป็นผลกรรมในอดีตทั้งนั้นเลยคือกรรมบันดาลในใครมันหยุดมันไม่ได้จะหยุดมันได้ก็คืออย่าทำมันแต่นั่นเองนะถ้าทำไปแล้วมันก็ตามให้ผลทั้งดีและไม่ดีนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีส่วนจะให้ผลเมื่อไรจะทันเมื่อไรนั่นเป็นรายละเอียดพระพรามแกก็เริ่มได้คิดก็มองกลับมาเราก็เป็นอย่างแค่นี้มันจะทำให้เรานึกถึงเรื่องโรคสามโรคอะฮะท่านนั่งหลาเจนว่าพอเรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงโรคสามโรคทันทีได้ที่พระเจ้าทรงแสดงโรคสามจะเรียกว่าโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายนี่คือถึงคราวมันก็เรียกว่าโรคที่เกิดแต่กรรมหมายความถึงคราวมันคุณจะทำยังไงคุณจะป้องกันการรักษายังไงก็ตามคุณก็ตายไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นก็มาสะท้อนที่ตัวแพะตัวนี้ว่าแพะนั้นพรามยกเว้นไม่ฆ่าแต่แพะแกบอกแกก็ตายฆ่าหรือไม่ฆ่าแกก็ตายมันถึงข่าวตายและสุดแกก็ตายทรงแสดงว่าคนเรานั้นไม่สามารถจะหลีกหนีความตายไปได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเมื่อถึงคราวแล้วเนี่ยเราก็หนีความตายตรงนั้นไม่ได้นะฮะหนีผลกรรมตรงนั้นไม่ได้ถ้าพูดถึงคนป่วยสามประเภทก็คือคนป่วยประเภทสุดท้ายที่เรียกว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายมีคนในสมัยพุทธกาลที่ท่านเล่าถึงคนเขาเรียกว่าตโยชนคือคนสามพวกนะฮะสามพวกที่ประสบผลกรรมผลกรรมที่เป็นบาปด้วยกันแล้วก็ภิกษุกลุ่มหนึ่งท่านเดินทางมาทางเรือแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเข้าแล้วก็ท่านเองก็ประสบเหตุการณ์ด้วยกันลักษณะของการบันดาลว่าเดินทางมาในมหาสมุทรวันหนึ่งเนี่ยเรือมันไม่ยอมขยับขยื่นก็เกิดจับสลากกาลกินีสมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่ามีคนกาลกินีไอ้คนละกาลกินีตำนานหลวงพ่อทวดมันก็เชื่อแนวกาลกินีนะฮะเห็นว่าหลวงพ่อทวดมันก็เขามองเป็นตัวกาลกินีแล้วจับท่านโยนน้ำอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือมองในแนวกาลกินีในที่สุดก็จับสลากกาลกินีมันไปตกพันยาของอะไรล่ะกัปตันเรือนะฮะสามครั้งตกตรงนั้นทุกทีเลยสลากก็ต้องตัดสินใจอ่ะจับพันยาโยนในมหาสมุทรแต่กลัวโยนแล้วจะมีปัญหากันเลยก็เอาถุงใส่ทรายนะฮะใส่ทรายเข้าแล้วก็ผูกคอแล้วก็โยนทรายก็ถ่วงจมไปเลยพอมาเรือจอดตะลิ่งมาถึงตะลิ่งแวะพักเรือที่หนึ่งมันมีลมหัวด้วนหมุนมาจะไปสวมคอของโคสวมคอโคไปสวมคออีกาบินมาในอากาศเลยไหมอีกาบินมาในอากาศสวมปั๊บก็ไปเลยตายเลยตกลงมาไฟไหม้ฮะไฟไหม้ที่เสวียนหม้อหรือมันหมุนขึ้นไปข้างบนลมมันพัดหมุนขึ้นไปแล้วอีกามาบินกับคอสอดกันไปก็ตายพระเจดรูปนี้ก็งงไอ้มันแปลกมันมาไปเสวียนหม้อวางเฉยๆไปติดไฟแล้วหมุนขึ้นไปข้างบนแล้วไปกาก็อีบินมาเอาคอเข้าไปสวมกันไปตายท่านอังเกตรูปนั้นก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง ตกกลางคืนมีหินกลิ้งมาปิดประตูถ้ำไม่มีคนเห็นท่านก็ทุกข์ทรมานในที่นั้นถึง7วันถ้ำมันหายไปเฉยๆก้อนหินมันหายไปเฉยๆก็ถือว่าเป็นเหตุผิดปกติหมดเลยมันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้สำนวนปัจจุบันเขาเรียกเรื่องเหลือเชื่อเรื่องเหลือเชื่อความจริงที่เหลือเชื่อความจริงที่เหลือเชื่อในสุดก็นำไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามันเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าเป็นจริงนะฮะมาความว่าท่านเห็นของท่านเนี่ยท่านสัมผัสได้ตัวกับท่านพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนเคยจับสุนัขถ่วงน้ำมันเป็นวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมที่หมุนวนกันมาแล้วก็ทำให้ท่านต้องถูกจับถ่วงน้ำเหมือนกันส่วนอีกานั้นชาติบางก่อนเนี่ยเป็นชาวนาแล้วโคตัวหนึ่งมันดื้อมันไม่ยอมลุกขึ้นไถนาชาวนาโกรธเอาเสวียนสวมก็จุดไฟเผาที่คอนะฮะสวมที่คอแล้วก็จุดไฟเผาเลยโคก็ตายส่วนภิกษุนี่ไม่ตายนะฮะภิกษุ7รูปที่ไปติดอยู่ในธรรมไม่ตายก็มันเกิดขึ้นในรับสั่งเล่าในชาติพบก่อนภิกษุชุดนี้เขาเป็นเด็กเลี้ยงโคเลยไล่สัตว์ตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกก็พยายามที่จะไล่ให้สัตว์มันออกมามันไม่ออกก็มีช่องในจอมปลวกดวง7ช่องก็จับเอาไม้กับคนละอันมาอุดไว้ก็คิดว่าพรุ่งนี้จะเอาออกมันคิดจะเล่นน่ะคิดจะเล่นไม่ได้คิดจะฆ่าแล้วแต่รุ่งเช้านำสัตว์ไปเลี้ยงที่อื่นแล้วก็ลืมไปถึง7วันหมุนกลับมาที่เดิมอยู่ตายนึกออกไปเอาไม้ดึงออกปรากฏว่าสัตว์เกือบตายแล้วอดน้ำอดอาหารเกือบตายอยู่7วันท่านเหล่านั้นก็ไปเจออดน้ำอดข้าวอยู่7วันเหมือนกันนี่คือลักษณะการดลบันดาลฮะการดลบันดาลของกรรมคือต้องการเน้นให้เห็นว่าแพะที่มันลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตัวอื่นไม่โผล่เข้าไปใบไม้เยอะไปก็ไม่โผล่เจองูพอดีเลยลักษณะของกรรมที่มาถึงแล้วใครจะหลีกหนีไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้ากรรมเข้ามาถึงแล้วเนี่ยไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งก็หมายทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะหมายทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ในที่นี้ท่านเน้นที่กรรมไม่ดีเราจะเห็นว่าพราหมณ์ที่จับแพะจะบูชายัญมันก็เกิดความคิดขึ้นมาแล้วเกิดสำนึกสำเนียกแล้วก็งดเว้นไม่ฆ่าเองนะฮะแต่เราก็ไม่สามารถป้องกันกรรมที่เกิดขึ้นแก่แพะได้เพียงแต่เราหยุดกรรมของเราแต่เราก็ไม่สามารถจะป้องกันกรรมที่เกิดขึ้นแก่แพะได้ปัญหาบางอย่างเนี่ยท่านลองสังเกตว่าธรรมะปฏิบัติท่านไม่ได้เน้นไปที่แก้ที่คนอื่นเราแก้เขาไม่ได้หรอกเขาด่าเราเนี่ยเราจะห้ามเขาคุณอย่าด่าดิมันไม่ก็ห้ามก็ด่าแล้วอ่ะเราห้ามเราอย่าด่าเขาก็แล้วกันอย่าไปห้ามเขามันไม่ได้แล้วก็ห้ามเราอย่าด่าเขาเห็นไหมว่าแสดงว่ากรรมเนี่ยคือการรับผิดชอบตัวเองแน่นอนที่สุดเรารับผิดชอบตัวเองได้แต่เรารับผิดชอบคนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นก็เป็นไปตามกรรมของเขาหมายความว่าแต่ละคนนั้นจะเป็นไปตามกรรมของเขาการห้ามบาปหรือการกระทำความดีเป็นเรื่องที่คนแต่ละคนต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะอย่างที่ท่านว่าไว้นะกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปกรรมบางอย่างเราไม่ก่อเราก็ไม่รับใครก่อคนนั้นก็รับไปประเด็นสำคัญคือความคิดเนี่ยความคิดท่านจะเห็นว่าคำพูดของเทวดาเป็นการเตือนให้คนตระหนักเห็นความสำคัญของชีวิตเพราะชีวิตมันก็จบลงที่ตายอ่ะการตายนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตแต่การฆ่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาการตายไม่ได้เพิ่มบาปอะไรนะมันเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาแต่นั้นเองแต่ว่าการฆ่านั้นเป็นการเพิ่มบาปเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำให้คนมองเห็นค่าของชีวิตมองเห็นค่าของกรรม นะหมายความว่าแค่กับพรามเนี่ยตัวพรามเนี่ยแกมองเห็นทั้งสองค่าเห็นไหมฮะค่าของกรรมที่แพะเล่าให้ฟังและค่าของชีวิตของแพะแกมองเห็นทั้งสองอย่างมันก็ปรารภน้อมเรื่องตรงนี้มาเป็นคติมาเป็นคติในการเตือนใจคนทั้งหลายมองเห็นโทษของกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าแล้วก็มองเห็นค่าของชีวิตที่เราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่นั่นแหละแต่ไม่ควรจะทำลายชีวิตเพื่อชีวิตนะเพราะชีวิตที่ถูกทำลายนั้นก็คือเขาตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองที่จริงเขาก็ตายนะเขาก็ตายแต่ว่าเรานั้นจะรับผลกรรมเขาก็ถูกฆ่าไปหนึ่งชาติแต่เราถูกฆ่า500ชาติอย่างแพะเป็นตัวอย่างเราถูกฆ่าเราฆ่าเขาชาติเราถูกฆ่า500ชาติเขาก็ถูกฆ่าไปหนึ่งชาติแต่แล้วนี่เขาตายเร็วขึ้นก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรแต่เราได้ขาดทุนบทปีหมดเลยนี่ก็เป็นแนวการสอนทีนี้ประการที่สองก็คือเรื่องอาหารที่เรียกว่าเป็นอุทิศคือการทำบุญเจาะจงแล้วก็ฆ่าสัตว์เพื่ออุทิศเพื่อทำบุญให้ใครก็ตามนะเราจะเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มบาปแก่พระที่ต้องไปฉันอาหารประเภทเขาเรียกอุทิศสมังสะอาหารที่พระเห็นเขาฆ่านะฮะเห็นเขาฆ่าถวายได้ยินว่าเขาฆ่าเกิดสงสัยก็ฆ่าถวายเราก็ห้ามพระฉันไม่ได้บางทีเมื่อก่อนที่วัดเนี่ยนะฮะมีโยมเขาอะไรอ่ะมาทอดไข่จู้อยู่ข้างโบสถ์เนี่ยนะเมื่อก่อนพระก็ไม่ฉันนะฮะแต่ทีหลังก็บอกว่าไข่พวกนี้ฉันได้ไม่อะไรไข่ลมอะไรนี่นะฮะพระจึงฉันทีหลังเนี่ยเมื่อก่อนพระก็ไม่ฉันกันแล้วโยมก็ไม่รู้นะฮะก็มาทอดก็เจ้าพระก็เห็นนี่เห็นนี่อยู่นั่นก็เห็นก็ไปวางพระก็ไม่ฉันโยมก็สงสัยแล้วก็ทีหลังเขาก็อธิบายฟังพิสูจน์ทดสอบกันแล้วก็ถือว่าฉันได้กับฉันได้แต่เมื่อก่อนจริงๆพระไม่ฉันเพราะว่าถือว่าเป็นอุทิศสมังสะเพราะการทำบุญประเภทอุทิศกุศลเนี่ยประเภทเรียกมัตตกัปพัทมันที่จริงมันไม่จำเป็นจะต้องเรื่องอาหารอย่างเดียวนะอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ท่านเรียกว่าท่านเน้นที่อาหารคือพัทแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องบริโภคเนี่ยเรามุ่งอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายแล้วก็เกิดปัญหาถามว่าผู้ตายจะรับจริงหรือเปล่ามันก็มีอยู่สองแนวนะฮะเราจะเห็นว่าท่านแนวหนึ่งทรงใช้คำว่าปรัตถูปชีวีเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยการเลี้ยงชีวิตด้วยบุญกุศลที่เขาอุทิศไปให้เป็นรูปของอาหารเปรตนั้นก็จะได้อาหารได้ชีวิตเป็นอยู่ที่เป็นสุขขึ้นหมายความต่อญาติพี่น้องเราไปอยู่เป็นประเภทนั้นนะฮะก็ได้ในรูปของอาหารแต่ถ้าไม่อยู่ในประเภทมันจะได้ในรูปของอายุของวรรณะของสุขะของพละของอธิปดีของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส10อย่างนะฮะ10อย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อายุวรรณะสุขกำลังแล้วก็ความเป็นใหญ่10อย่างมันจะเพิ่มพูนขึ้นในส่วนนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยืดอายุยืดสิ่งเหล่านี้ให้มันนานขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องอนุโมทนาหมายความญาติพี่น้องเราที่ตายไปเนี่ยเขาต้องทราบและต้องอนุโมทนามันเป็นกระบวนการของกรรมเราอย่าลืมประเด็นตรงนี้เป็นกระบวนการของกรรมหมายความว่าญาติพี่น้องที่เขาได้เนี่ยเขาอาศัยการอนุโมทนาไม่ใช่ว่ารับต้องๆแบบพัสดุไปรษณีย์เกิดชื่นชมยินดีในการทำความดีนะอนุโมทนาเกิดชื่นชมในการทำความดีของเราที่อุทิศกุศลส่งไปให้นะฮะญาติพี่น้องก็ได้จากการกระทำที่เราเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือการอนุโมทนาในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้แต่จริงๆนะอนุโมทนาในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้มันก็ทำให้เราเห็นว่าบาปอุทิศให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่อนุโมทนานะหมายความว่าถ้าอุทิศบุญได้ก็อุทิศบาปได้สิ
ก็ได้ก็แต่บาปคุณอุทิศได้แต่เขาไม่รับมันเลยอุทิศไม่ได้เพราะเขาต้องอนุโมทนาอย่าลืมว่ากรรมมันมีทั้งกุศลอกุศลถ้าอุทิศกุศลให้ได้ก็แสดงอุทิศบาปให้ได้ด้วยบาปอุทิศคุณอุทิศน่ะได้แต่ว่าเขาไม่รับเลยไม่ได้มันไม่เกิดผลต่อเขาไม่เกิดผลต่อเขามันก็เหมือนกับลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเราทำความดีอะไรขึ้นมานะเราก็อาจจะญาติพี่น้องเราอาจได้รับผลประโยชน์จากการทำความดีของเราด้วยแต่พอเราทำความชั่วในญาติพี่น้องจะติดคุกกับเราด้วยไม่ได้เพราะญาติพี่น้องไม่เอาอ่ะไม่ขอแบ่งส่วนของความชั่วตรงนั้นและลักษณะการอนุโมทนาส่วนบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเราอุทิศส่วนบุญให้เพราะอุทิศแล้วเขารับเราไม่อุทิศบาปให้เพราะอุทิศไปเขาก็ไม่รับหรอกนะมันเหมือนกับเผื่อแผ่ความดีความชั่วในชาติปัจจุบันเพราะงั้นที่จริงมันก็เป็นเงื่อนไข3เงื่อนไขว่าเราต้องทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป2เราตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลส่งไหมกรวดไม่กรวดน้ำไม่น้ำไม่ได้บาปอะไรนะฮะแล้วก็ในสมัยก่อนพระมหาพุทธเจ้าจริงๆท่านใช้คำสั้นๆอิดังโวยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยแต่นั่นเองขอผลแห่งบุญนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าขอญาติของข้าพเจ้ามีความสุขนิดเดียวพูดนิดเดียวแต่นั่นเองไอ้คาถากรวดน้ำที่ว่าทีหลังที่เรากรวดน้ำบุญญาติดาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมท่านเรียงขึ้นท่านเรียบเรียงขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนก็สวดยังกินจิกับสวดอิมินาอย่างกินเจียอิมินามันรู้สึกมันเป็นอะไรไปไม่รู้มันกระดากกระดากอะไปสวดน้ำให้ดินให้อะไรแต่ไรไปสิ่งไม่มีชีวิตก็ไปกวดน้ำให้มันแล้วมันผิดกฎเกณฑ์ของกรรมพระจอมท่านเป็นนักปราชญ์ท่านเห็นว่ามันก็เชยๆอย่างไรชอบคนน่ะเลยท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตว์มีขันหนึ่งมีขันสี่มีขันห้าอะไรแต่ไรเนี่ยก็สรุปรวมๆว่าต้องมีชีวิตอะต้องมีชีวิตจึงสามารถอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนั้นได้เพราะแนวของมัตตกพัทไม่ใช่แนวปฏิเสธมัตตกพัทแต่ปฏิเสธวิธีการนะที่ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายว่าอย่าฆ่าคนอื่นเพื่ออุทิศให้แก่คนอื่นนะหมายความว่าอย่าฆ่าคนอื่นให้ตายเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้แก่คนที่ตายเพราะการฆ่านั้นน่ะทำให้ปริมาณบุญก็น้อยลงไปแล้วก็สร้างปัญหาเยอะที่ว่าไว้เนี่ยทีนี้มันก็มีชาดกใกล้ๆกันก็ติดกันแต่คนละแนวก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันก็เกิดขึ้นมาจากชาวบ้านทำบุญแบบพรีกรรมอุทิศไม่ได้ทำบุญแบบอุทิศให้คนตายหรอกบวงสรวงเนี่ยแบบบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฆ่าสัตว์อะไรหรอกตัดคอแพะบูชาเทพเจ้าหรือว่าอะไรละหัวหมูใบเสียอะไรอันนี้ไอ้แนวที่เอาชีวิตสัตว์ไปตายเยอะเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องบวงสรวงนะฮะเป็นเรื่องบวงสรวงโดยเข้าใจว่าจะเป็นที่พอใจของสิ่งที่เราบวงสรวงอย่างการบวงสรวงเทพเจ้ากาลีอย่างเงี้ยทุรคากาลีเนี่ยก็ตัดคอแพะเลือดพุ่งจูดขึ้นไปแล้วก็ชอบใจกันได้ก็เป็นสุขกว่าฆ่าคนตายฆ่าสัตว์ตายเยอะภิกษุก็เห็นว่ามันมีปัญหาเลยก็กลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้พีกรรมอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นพีกรรมที่ถูกที่ควรหรือไม่ไม่ได้ปฏิเสธพีกรรมนะฮะไม่ได้ปฏิเสธพีกรรมปฏิเสธถึงวิธีการก็รับสั่งเล่าว่าเป็นการที่กระทำที่ไม่ควรเพราะตั้งใจจะทำบุญแต่ว่าเป็นการทำบาปต้องการจะสร้างเหตุแห่งความสุขแต่กลับสร้างเหตุแห่งความทุกข์แล้วเข้าใจว่าความสุขของเรานั้นเกิดขึ้นจากการทำลายชีวิตคนอื่นไปทำลายความสุขของคนอื่นเพื่อเราเองจะได้ความสุขมันมั่วๆนะฮะเป็นความคิดที่มั่วๆไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเดี๋ยวก็รับสั่งเล่าอีกแล้วสั่งเล่าเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเป็นกรรมสำเร็จรูปมันมีเจตนามีการกระทำมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคนไปเห็นตัวอย่างขนาดนั้นไม่สำนึกหลับจำมันก็ไม่จะว่ายังไงเหมือนกันเพราะงั้นแนวตรงนี้เราสังเกตเราจะใช้ชาดกเหมือนกันทั้งสองเรื่อง
็รับสั่งเล่าว่ามนุษย์พวกหนึ่งเดินทางไกลและเพื่อต้องการให้ไปมาโดยความสวัสดีปราศจากภัยอันตรายก็ทำพิธีบวงสรวงลูกเทวดาประจำต้นไม้ปรากฏว่าไปแล้วกลับมาโดยความสวัสดีสินค้าที่นำไปขายก็ได้กำไรดีก็ไปเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงว่าผลประโยชน์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากเทวดาบันดาลอันนี้คือลักษณะเชื่อมโยงจะมีปัญหาตลอดให้ลองสังเกตว่าตราบใดที่เรายังมีการเชื่อมโยงว่าสิ่งนี้ก็สิ่งนี้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแน่นะที่วันนี้กำลังอะไรบูชาพระเสาเห็นพูดอยู่เลยเอ้ยราหูราหูอะไรดำดำหนุนดำมีโฆษณากาแฟดำข้าวเหนียวดำอะไรต่างๆมั่วมั่วก็เชื่อมโยงกันอยู่อย่างเงี้ยนะเชื่อมโยงกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นลักษณะของอุปาทานท่านลองสังเกตว่าเป็นตัณหาเป็นตัณหามันก่อให้เกิดอุปาทานหมายความว่าเราอยากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็นึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ตามที่เราได้เนี่ยเราก็ยึดถือว่าไอ้สิ่งนี้เราได้จากเพราะสิ่งนี้มันก็กลายเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นอุปาทานลักษณะของตัณหาเป็นอุปาทานความอยากเป็นเหตุให้ยึดนะถ้าไม่ยึดอย่างนี้ก็กลัวจะไม่ได้สิ่งนี้เลยต้องยึดสิ่งนี้เอาไว้เพื่อจะได้สิ่งนี้ก็ในที่สุดก็เอาสัตว์มาเพื่อทำพิธีบวงสรวงหาเรื่องขาดทุนแล้วได้ไปค้าขายได้กำไรมาเอาสัตว์มาฆ่าเล่นนะหรือหาเรื่องเสียเงินไปเยอะอีกแล้วพอตั้งพิธีขึ้นจะบูชาเนี่ยนะก็มีคนมาให้สติตักเตือนนะฮะไม่ใช่คนนะฮะคือลูกเทวดาลูกเทวดาเขาปรากฏองค์บอกคนเราถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยให้หมดเมื่อปล่อยแล้วก็ไม่ควรจะยึดเอาไว้เพราะการยึดไว้นั้นจะกลายเป็นพันธนาการตัวเองคมนะพูดเป็นปริศนาแต่คมมากเลยคมมากเลยคือหมายความเรามองได้หลายระดับคำว่าปล่อยในที่นี้หมายความว่าต้องการจะทำความดีต้องการจะทำความดีก็ทำความดีตลอดนะเราไปทำมาค้าขายประกอบสัมมาชีพไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่มีลักษณะของการซื้อถูกขายแควแพงไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าอะไรก็ได้กำไรมาเรียบร้อยมันก็ถูกต้องแล้วเนี่ยทำไมไม่ถูกต้องต่อไปทำไมจะต้องมาฆ่าสัตว์ทำไมจะต้องมาฆ่าสัตว์ซึ่งหมายความว่ามันเป็นการเพิ่มบาปเราทำความดีด้วยสุจริตนะอาชีพสุจริตวาจาสุจริตกายสุจริตมาแล้วผ่านกระบวนการทำมาค้าขายประกอบอาชีพสุจริตมาแล้วเอ้ามันน่าจะสุจริตต่อท่านจึงบอกว่าคนเราเมื่อจะปล่อยก็ควรปล่อยให้หมดในที่นี้แล้วแต่จะเน้นตรงไหนนะประเด็นตรงนี้ท่านเน้นตรงนี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าตรงนี้พูดได้ทุกจุดอ่ะพูดได้ทุกจุดเรามีเป็นอันมากที่เราปล่อยและเรายึดอย่างที่ลองที่เคยเน้นให้ดูว่าพระเจ้าสอนตามกระแสจิตคนสอนเขาปล่อยเขายึดแล้วก็สอนนั้นก็ปล่อยแล้วเขาก็ยึดสอนนั้นก็ปล่อยเขาก็ยึดไปเรื่อยก็สอนก็ดึงไปเรื่อยๆดึงมือออกไปเรื่อยลักษณะคำสอนที่เป็นแนวเป็นบันไดเราจะว่าสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลสอนเรื่องสวรรค์นะสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลเนี่ยเพื่อประกอบเหตุให้เขาได้รับผลในปัจจุบันแล้วก็รับผลในชาติต่อไปจะมันเกิดในสวรรค์ก็หมายความว่าที่จริงเพื่อให้เขาปล่อยแต่เขาก็ยึดต่อก็สอนเรื่องสวรรค์ยึดสวรรค์ก็ดีกว่ายึดมนุษย์นะยึดมนุษย์ก็ดีกว่าสัตว์เดชะมากกว่ามันก็ดีกว่าเสร็จแล้วก็ส่งสอยปล่อยต่อคือปล่อยสวรรค์ให้มองเห็นโทษของสวรรค์มองเห็นโทษของมนุษย์แล้วก็เสนอทางออกให้เราจะเห็นว่าก็เรียงมาเป็นเรียงลำดับกันไต่ขึ้นไปนั้นลักษณะธรรมชาติของคนเนี่ยปล่อยแล้วไม่ปล่อยจริงปล่อยแล้วยึดเป็นธรรมชาติของคนดังนั้นเป็นอย่างนั้นเองนะฮะแม้แต่ลาภยศสรรเสริญลองสังเกตดูกันลาภยศสรรเสริญคนเราเสียเงินจะทองแยะแต่ขอให้ได้ยศเลย
ซื้อตำแหน่งซื้อชั้นซื้อยศซื้อเป็นผู้แทนอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียเงินแยะนะไม่กลัวต้องการได้ยศเห็นไหมฮะปล่อยแต่ไม่ปล่อยหมดปล่อยแล้วก็ไปยึดต่อเพราะฉะนั้นเทวดาบอกถ้าจะปล่อยก็ควรจะปล่อยทั้งหมดเมื่อเธอจะบริจาค ก็บริจาคเลยแต่ไม่จะบริจาคจริงไงยังไงมันซื้อแต่ทีนี้พอได้ยศแล้วเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าคนต้องการจะเสียอะไรต่ออะไรเพื่อให้ได้การยกย่องสรรเสริญสละต่อสละยศเนี่ยเพื่อได้สรรเสริญสละสรรเสริญไม่ได้ความสุขอย่ามุ่งไปสู่ตรงนั้นเพราะงั้นแนวตรงนี้เป็นแนวที่ทำความดีนะฮะหมายความว่าสละความชั่วสละความชั่วมาแล้วหลายระดับอย่างน้อยเนี่ยอาชีพบริสุทธิ์แล้วก็วาจาก็บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะบริสุทธิ์ในระดับศีลธรรมจรรยาไปทำมาค้าขายมาถ้าก็บอกคนจะปล่อยให้หมดหมายความว่าชนละชั่วให้ต่อไปทำไมกลับมาที่ฆ่าสัตว์เห็นไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเอ้าเรากลับมาที่การงานผิดอีกละกลับมานับหนึ่งใหม่ตรงนี้ไม่มาผิดต่อจนทั้งที่มันถูกมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกถ้าปล่อยก็ควรจะปล่อยให้หมดปล่อยแล้วก็ไม่ควรจะยึดไว้นะปล่อยแล้วนี่ไม่ควรจะยึดไว้หมายความว่าเมื่อทำความดีทำความดีให้ตลอดแล้วอย่าไปทำอะไรที่เป็นเหตุให้ตัวเองหยุดชะงักหมายความถ้าฆ่าสัตว์ก็กลายเป็นเพิ่มบาปต่อละแต่อย่าลืมว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้ใช้เฉพาะตรงนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเป็นการสอนกับชาวบ้านพ่อค้าธรรมดาก็สอนขนาดนั้นแต่สอนเป็นปริศนาสอนไม่ปริศนาที่สอนให้เห็นนึกออกไปฮะที่ท่านพูดถึงขันธ์ที่เราแบกภาราเวปัญจขันธาภาระ5โรจปุคคโลเนี่ยขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นภาระที่หนักแต่คนก็แบกเอาไว้นะการแบกขันธ์เอาไว้มันเกิดเป็นทุกข์เพราะการปล่อยวางเสียได้ก็เป็นสุขจะมีข้อแม้ว่าอย่าแบกต่อคืออย่าแบกอย่างอื่นนะปล่อยวางแล้วก็ต้องปล่อยวางจริงตามปกติแล้วเราไม่ปล่อยจริงเราปล่อยจริงมันก็เกิดเป็นปัญหาว่าปล่อยแล้วเราก็ไปแบกภาระอื่นบางทีมันก็หนักกว่าเดิมซะอีกทำให้เราไม่ได้รับความสุขประเด็นตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าศึกษาถึงการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่มันเป็นกระบวนการเราเริ่มมายังไงเริ่มมาดีมันก็ควรจะดีควรจะดีตลอดมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เราจะเห็นว่าเราปลูกพืชชนิดใดทั้งทุกส่วนของต้นไม้มันก็เป็นพืชชนิดนั้นบางกรณีถ้าเริ่มในความดีหมายความว่าต่อไปมันก็ควรจะเป็นความดีไม่ควรจะริเริ่มมาจากความดีแล้วในที่สุดก็ไปกระทำความชั่วลักษณะแนวยึดแนวเชื่อมโยงท่านจะเห็นว่าแนวพวกโหราศาสตร์พวกไสยศาสตร์พวกโชคเคราะห์พวกดวงพวกอะไรอะไรนี่นะฮะลักษณะเชื่อมโยงตรงเนี้ยปล่อยไม่ปล่อยจริงไงนะฮะปล่อยไม่ปล่อยจริงแต่ตราบใดที่เรามีการเชื่อมโยงว่าสิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเราก็จะสยบติดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเลิกผานาที01ยะพึงจรภัยรานดอนอัปปรา02ยาซาจะมีลาภสวัสดีอะไรแต่ละก็ว่าด้วยนะมันก็เราก็ไปเชื่อมเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดอาการจะเรียกว่ายอมสยบยอมสรุปว่าเราต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ทำอย่างนี้เราจึงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางอย่างมันฟังได้นะบางอย่างมันก็มีปัญหาว่ากลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนซึ่งมองเห็นจุดอ่อนตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงในการแสวงหาประโยชน์จากความโง่เขลาของเราอย่างนี้อย่างแนวโยมบาลจะมองปีมะเอาสอเสืออะไรต่ออะไรที่เป็นข่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงกับความเชื่อแล้วก็ไม่มีข้อมูลหลักฐานอย่างที่ เล่าให้ฟังเรื่องเทวธรรมชาดกก่อนที่ว่าไอ้รากสดเนี่ยโดยความเชื่อจริงๆมันมีสิทธิ์อะไรในชีวิตมนุษย์ท้าวเวสสุวรรณเองมีสิทธิ์อะไรในชีวิตมนุษย์เมื่อไม่มีสิทธิ์เธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอนุมัติให้ใครไปฆ่าอะไรใครได้ไม่มีใครอนุมัติให้ฆ่าใครได้เพราะหลักการจริงๆมันไม่มีหลักการตรงนั้นแต่ว่าพอเราไปปักใจฝังใจเข้าเราก็ไปมีปัญหาอย่างวันก่อนมีใครไปถ่ายเอกสารให้มาดูคนนี้เคยเห็นนะเคยพบเห็นหนังสือบอกว่าอะไรนะพ.ศ .40-44 นี่โลกจะถล่มทลายประเทศไทยจะหายไปเท่าไหร่ว่าโลกมันหายไปเยอะเลยเอ๊ะพวกเป็นตัวเป็นตาทั้งเรื่องเยอะมาก็พยายามอ่านจนหมดเลยนะอ่านจนหมดว่าเขาคิดมาจากอะไรเขาคิดมาจากอะไรไอ้ความคิดเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าระยะประมาณสัก30ปีมานี้นะฮะมีคนบอกว่าโลกจะถล่มเนี่ยไม่น้อยกว่า10ครั้งตรงนี้เราก็อยู่เราก็เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างเนี้ยเราก็ดูอยู่เนี่ยดาว7ดวงจะชนโลกก่อนหน้านั้นเรายังดาวจะด้วยก่อนฮันเล่จะมาเนี่ยดาว7ดวงจะชนโลกโอ้ยตื่นเต้นกันใหญ่ทำพิธีกันใหญ่ไม่ทำมันทำไมมันชนโลกมันโลกมันก็พังเราก็พังอ่ะมันไปยุ่งอะไรมันเนาะไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกถ้าชนจริงไงนะไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมันนะตื่นเต้นอะไรมันนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันกลไกของจักรวาลมันมีการดึงดูดกันอยู่นิ่งๆวิ่งมาได้ยังไงหรอกมันเป็นตัวอื่นดูดด้วยเนี่ยนะมันก็อยู่ในวงโคจรของพระอาทิตย์แต่เป็นการควบคุมของกฎธรรมชาติของสากลจักรวาลนิ่งๆมันวิ่งมาได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลไม่มีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความคิดเป็นไสยศาสตร์ก็งมงายไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่เราก็ตื่นเต้นนะฮะที่อังกฤษคนเกิดจลาจลมันเล่นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเกิดจลาจลคนอังกฤษนะฮะเล่นกันเหยียบกันโอ้รถราชนกันอุตลุดไปหมดเลยพอถึงวันโลกจะแตกมันขนข้าวของมานอนข้างนอกเลยมันคิดก็เฉยแล้วอ่ะถ้าโลกมันจะแตกนอนบนเตียงสบายๆไม่นอนตายกลางลานทำไมเราไม่มีเหตุผลเป็นความคิดที่ไม่มีเหตุผลนั่นปล่อยไปเชื่อมข้าวพอความเชื่อมพอไปตรงนั้นนะเราจะเห็นว่าไอ้เหตุผลในการคิดเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้คิดต่อไปดาวหางฮันเล่มีลักษณะอย่างมันเห็นมันเชื่อมว่าดาวหางฮันเล่เกิดขึ้น75ปีตกครั้งประเกิดแล้วจะเกิดจนงั้นว่าไม่ทางไม่ดีแล้วนั่นแหละเราไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เดี๋ยวนี้มันมีรายงานข่าวทุกวันดาวหางฮันเล่อยู่ตรงไหนไม่รู้ทุกวันเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเห็นไหมมีทุกวันฟังข่าวต่างประเทศข่าววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์มีทุกวันอ่ะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีนั้นๆไม่ได้เกี่ยวกับดาวหางฮันเล่อะไรอ่ะดาวหางมาไม่มาถ้าเราวิเคราะห์ดูเรามองกันโดยเหตุโดยผลเทียบเคียงว่าตอนดาวหางฮันเล่มาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ดีๆเยอะเลยทำไมเธอไม่เชื่อมอ่ะทำไมไปเชื่อมเฉพาะไม่ดีอ่ะนี่คือลักษณะของความคิดว่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปปักขึ้นมาเฉยๆเป็นอุปาทานของเราเฉยๆเราไปยึดขึ้นมาเฉยๆแล้วตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นนะอย่างรู้จักจะเคยเล่าอดีตนะฮะแล้วเมื่อคืนวันซืนเนี่ยก็อัดเทพวิทยุไปมันมีคำถามคล้ายๆกันที่เราไปนั่งดูเหตุการณ์เขาบุษดอกเคราะห์เหตุการณ์สะดอกเคราะห์นี่ประมาณสักเอามามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะแล้วก็พระคนนี้บุญไปเราก็ไม่รู้อะไรนะฮะเขาบอกนพเคราะห์เราก็ไม่รู้อะไรคือนพเคราะห์ไปถึงก็ส่งหนังสือให้อ่านแล้วก็อ่านออกก็ว่าฟังนะว่าแต่เราดูแล้วมันประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะฮะของที่ถวายพระวันนั้นน่ะประมาณ 3,000 องค์หนึ่งแล้วมาบอกนี่เคราะห์ร้ายก็ร้ายแล้ว10องค์ก็ถูกกัน 30,000 สิมันไม่ใช่เคราะห์ดีมันเคราะห์ร้ายแล้วเรื่องเสียสตางค์ทีอีกนึง 30,000 อาบน้ำกันตาก็อะไรต่ออะไรโอ้ไปเชื่อมโยงไงแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยบอกว่าวันหลังอย่านิมนต์ผมนะผมไม่เอาเรื่องเนี้ยไม่รับนิมนต์เราไม่อยากอาศัยความโง่ของคนอื่นแสวงหาประโยชน์ต่อมาก็ไปต่างประเทศไปที่อเมริกาไปเห็นเหตุการณ์นี่พอดีไปพักกันที่นั้นนะฮะแล้วเขาก็นิมนต์ไป ทำพิธีอยู่เยอะเลยหมูหัวหมูหลายหัวเลยบูชาแต่แล้วก็ทำพิธีเราก็นั่งดูนะนั่งดูตลอดมันเกิดสงสัยมันมาได้ยังไงมันเป็นความคิดอะไรของใครยังไงอะนะเราถามดูก็ไปถามเจ้าภาพก็ดูว่าทำไมต้องทำพิธีนี้แกบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเคราะห์ร้ายต้องสะเดาะเคราะห์ถามหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกเคราะห์ร้ายต้องสะเดาะเคราะห์ทำไมสะเดาะเคราะห์จะเป็นอย่างนั้นสะเดาะหลวงพ่อก็ทำพิธีสะเดาะเราก็ได้ความคิดโอ้อย่างนี้เองไงพวกนี้มันหากินได้ป่ะไงคือคนเนี่ยมันงมงายอ่ะมันไม่มีเหตุผลและวิธีจิตวิทยาง่ายๆจริงๆหมอดูเนี่ยมันก็เดาได้เยอะนะก็สมมุติว่านะทำไปแล้วสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นลูกน้องหลวงพ่อก็สวมรอยนี่ดีนะหลวงพ่อบอกไว้ก่อนนะสะเดาะเคราะห์ให้จังแม่นตายเลยท่านเนี่ยได้อีกนะเห็นไหมออกมาเลวร้ายแล้วนะหลวงพ่อยังได้อีกเลยตอนดูดวงหลวงพ่อก็ได้สะเดาะเคราะห์หลวงพ่อก็ได้ผลออกมาดีหลวงพ่อก็ได้ไม่ดีหลวงพ่อก็ได้ได้หมดเลยนะโยมก็เสียอยู่นั่นแหละเสียนั่นแหละสะเดาะเคราะห์นั้นทีนี้สมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่ดีนะหลวงพ่อสะเดาะเคราะห์ไปให้ถ้าไม่งั้นวันนี้ฉันตายแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะสะเดาะเคราะห์ให้เลยฉันไม่ตายก็ของมาถวายหลวงพ่อต่อหลวงพ่อเลยมันเลยทีนี้อันนี้คือลักษณะเชื่อมเห็นไหมมันเอาเชื่อมเฉยๆมันก็พวกตรงนี้เธอไปค้าขายเธอขายดีสินค้าเธอดีเธอมีวิธีการบริหารการจัดการเธอดีเธอก็ได้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ลิขิตเองกรรมทั้งหลายนะมนุษย์ลิขิตเองมันเกี่ยวอะไรกับเทวดาล่ะเทวดาไปฆ่าสัตว์แกเปื้อนโคนไม้แกนะแกก็รำคาญแกก็ให้สติตักเตือนในสติตักเตือนซึ่งค่อนข้างนิ่มนวลนะใช้คำว่านิ่มนวลพูดเป็นไทยง่ายๆอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นปริศนาหมายความถ้าคุณทำความดีคุณทำความดีตลอดสิทำไมคุณย้อนกลับมาทำไม่ดีต่อถ้าพูดเป็นไทยก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าท่านใช้สำนวนเป็นค่อนข้างเป็นปรัชญาแล้วคมนะฮะใช้คำคมมากถามว่าคนเหล่านี้ถ้าแกไม่เชื่อมแกจะมองเฉพาะการบริหารจัดการของแกมองตรวจสอบสินค้าบวงบุคคลที่เขาร่วมงานมองวิธีการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์ดูความต้องการของตลาดอะไรๆมันเรื่องของแกทั้งนั้นน่ะเรื่องความเพียรพยายามของแกทั้งนั้นเองแต่ว่าพอไปถึงนั่นเขาไปโยนให้เทวดาเทวดาในเรื่องเรียกว่าเป็นตาอยู่ไปนั่งกินเฉยๆแต่เทวดาคนนี้ไม่ยอมเป็นตาอยู่แต่นั่นเองคือให้เหตุผลในการคิดในการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยฮะอย่าไปยอมสยบกับเรื่องโชคเคราะห์เรื่องอะไรต่ออะไรคนเราจะต้องมีความอิสระมันเป็นพันธนาการในเทวดาบอกว่าถ้าปล่อยก็ควรปล่อยให้ตลอดนะปล่อยแล้วก็ไม่ควรจะไปยึดเอาไว้เพราะการยึดไว้นั้นก็เป็นการพันธนาการตัวเองออกมาจากบาปนะออกมาจากบาปแล้วกลับไปหาบาปมีลักษณะคล้ายๆคนตกบ่อขึ้นไปบ่อเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยไปกระโดดลงอีกบ่อเรียบร้อยเลยก็ขึ้นมันก็ขึ้นได้ตลอดแต่อย่าลืมว่าเป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นพื้นฐานทุกระดับนะจนถึงระดับขันธ์ธาตุอายตนะว่าไปถึงวิปัสสนานะฮะแต่ธรรมะในแนวของศีลธรรมจรรยาเป็นการสอนไปโดยลำดับเพราะจะมีการเกาะยึดไปนะเพราะมีลักษณะของบันไดใช่ไหมฮะเราเหยียบขั้นหนึ่งเพื่อจะก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งในขณะนั้นเราก็ต้องเหยียบเขาไม่งั้นเราก็ก้าวไปไม่ได้แต่ว่าอย่าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวยืนตรงนั้นให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆก้าวต่อไปเรื่อยจนกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นที่เราต้องการจะไปแนวของธรรมะปฏิบัติที่ท่านสอนท่านก็สอนในแนวนั้นแต่ว่าท่านแนวไสยศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวไสยศาสตร์แนวฤกษ์ผานาทีแนวเวทมนต์คาถาแนวอะไรต่ออะไรตรงนี้มันจะสร้างอาการสยบไปยอมจำนนแล้วก็ไม่ได้คิดต่อ
วันนี้เลิกไม่ดีนะ
โดยไม่ไปเลยเลิกเกี่ยวอะไรคนเยอะไปในบ้านในเมืองเนี้ยนะเราไม่ทำคนอื่นก็ทำนะเลิกไม่ดีเราก็เลิกไม่ดีเยอะเลยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าเพราะจิตใจเรายอมสยบเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ไม่เชื่อมั่นในหลักกรรมนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเอาไว้เพราะมันจะแกว่งไปในที่ต่างๆเมื่อเช้าเนี่ยเรามองดูก็โฆษณาวัดหนึ่งโฆษณาโบสถ์ฉลองโบสถ์อะไรต่ออะไรนี่พิธีครับแต่เราสยองในตอนที่ว่ามีเหมือนกับปราสาทของเจ้าแม่กวนอิมสวยกว่าโบสถ์ซะอีกอะสวยกว่าโบสถ์ของพระพุทธเจ้าซะอีกที่ประดิษฐานพุทธพระเจ้าแม่กวนอิมนั้นสวยกว่าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซะอีกโอ้โหมันใหญ่โตเลยนี่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยพระฝรั่งเข้ามาต่างประเทศจากอังกฤษท่านไปในที่หนึ่งมาแล้วท่านก็เป็นห่วงท่านบอกว่าเอารูปพระอาจารย์ของสำนักเนี่ยฮะไปวางไว้แทนพระพุทธรูปแกบอกเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงพระพุทธเจ้าว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนี่ยไม่น่าจะเป็นที่ประดิษฐานตัวบุคคลเพียงปัจเจกชนเพียงคนเดียวนะทั้งที่ว่าเป็นสถานที่ที่เคารพสักการะนะแต่ก็คิดว่าจะไปดูนะฮะรูปร่างก็เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เนี้ยคือสรุปว่าทั้งหมดเป็นอาการของความยึดติดแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นอันมากนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ